Goeiedag, lieve luisteraar. Ons gaan naar die einde toe van 2 Thessalonicense. Het is nie vreselike lang brief wat Paulus aan die Christus gelowig is daar in Thessalonica geskryf het nie, maar baie, baie interessante brief. Dit gaan regtig oor praktiese christenskap elke dag. En hy sê baie belangrike dinge. Een van die dinge waaroor ons al met mekaar gesels het, is dat ek vir julle daarop gewys het, dat daar mense was, christene was, wat gedink het, o, die wederkoms gaan vandag of môre of oormôre of volgende week plaasvind, en daarom het hulle begin lui word. Hulle het begin agteroor sit, vir hulle self gesê, ag, nou ja, wat help het nou as die oordeel nou binnenkort plaasvind, en ons gaan altyd by die Here wees, is dit dan nou die moeite werd om te wag? Waarvoor werk ons dan nou? Ons kan ons nou maar net sit en rus. En nou ja, baie interessant, die apostel reageer natuurlik baie duidelik daarteen. Want die Thessalonicense moes nie dink, omdat Christus terugkeer op hande is, hulle maar net hulle beroep kon los, met hulle dagelikse verantwoordelikhede afskeid neem, geen toekomsbeplanning meer hoef te doen nie, en net passief moet wag op Christus se terugkeer nie. Hy sê dis presies wat die evangelie nie van julle verwag nie. Omdat ons leef in die lig van sy koms, daarom moet ons 'n bepaalde lewensstandaard en kwaliteit handhaaf, want die manier waarop ons ook ons dagtaak verrig, sal teenoor ongelowiges 'n boodskap laat uitgaan, of positief of negatief. Daarom sê die apostel, sulke ledigheid is eintlik, soos ons vandag sou sê, die duiwelse oorkussing. Dit maak natuurlik ook, liewe luisteraar, dat 'n mens so 'n bietjie 'n oorlas van jouself maak, hoor. Want jy begin jou met ander mense se sake te bemoei. Ek hoop nie jy is een van hulle nie. Want baie kere as 'n mens nie baie dinge het om te doen nie, dan gesels jy oor ander en 1, 2, 3 beland jy self in 'n hele ketting van 'n skinderveldtog. Jy hou jou met ander mense so goed besig. Gou word 'n mens baie maklike finansiële las vir 'n gemeente, hoor. Want deur die niks doen, het jy nie meer geld om of vir jouself of vir ander mense te help sorg nie. Op gesag van die Here Jesus Christus sê Paulus nou in vandag se gedeelte, sulke mense moet eerder hulle eie brood verdien. Dit is amper soos die Here gesê het daar vir Adam en Eva in die begin toe die wêreld nog jonk was. Die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien en dit eet. Dit wil sê, terwyl hulle wag, moet hulle werk. Luister byvoorbeeld na vers 12, ek gaan nou die hele gedeelte lees, waarin hy sê, sulke mense, beveel en gebied ons, op gesag van die Here Jesus Christus, dat hulle hulle aandag by hulle werk moet bepaal, en hulle eie brood verdien. Dit is 2 Thessalonicense, die derde hoofstuk, hier by vers 12. So mens kry die gedagte dus in die Ou Testament, en jy kry dit ook in die Nuwe Testament. Nou kom die vraag natuurlik op, en as iemand nou nie wil hoor nie, Paulus raai die gelowiges aan om die mense wat leeg lê en te lui is om te werk, nie verder te onderhou nie en ook nie vriende met hulle te wees nie. Oh, nou ja, dit is baie duidelike riglyn nie waar nie. Luiheid, liewe luisteraar, moet volgens die apostel Paulus nie beloon word nie. Die bedoeling is dus nie om van hulle ontslae te raak noodwendig nie, maar dat hongerte en eensaamheid dalk hulle oë sal laat oopgaan, sodat hulle weer kan begin werk, sodat hulle ook as Christus gelowig is, hulle getuienis sal kan laat hoor en op daardie manier hulle roeping vervul. Kort gesê, jy wys dat jy iemand is wat die terugkeer van die Here Jesus verwag, wanneer jy tot op die laaste jou roeping vervul. Mag ek vir jou vra, is dit so met jou liewe luisteraar? Vervul jy jou roeping? Nie net wat jou dagtaak betref nie, maar ook wat jou getuienistaak betref. Kom ons lees nou hierdie gedeelte, en dan kyk jy hoeveel jy daarvan kan opmerk, wat ek vir jou vertel het as agtergrond. Ek lees dus 2 Thessalonicense, die derde hoofstuk, vers 6, tot by vers 13. Ons beveel julle, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, onttrek julle aan elke broer wat leeg lê, en om nie hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie. Julle weet self watter voorbeeld ons vir julle gestel het om te volg. Ons het nie daar by julle leeg gelê of op ander geteer nie. Inteendeel, ons het dag en nag geswoeg en gesweet om nie vir een van julle 'n las te wees nie. Nie dat ons die reg het op onderhoud van julle nie, maar ons wou vir julle 'n voorbeeld wees wat julle moet navolg. Toe ons nog by julle was, het ons uitdruklik vir julle gesê, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Ons sê dit, omdat ons verneem het dat daar mense by julle is wat leeg lê, wat self nie werk nie, en hulle met ander mense se sake bemoei. Sulke mense beveel en gebied ons, op gesag van die Here Jesus Christus, dat hulle hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood verdien. Wat julle egter betref, broers, moenie moeg word om goed te doen nie. Nou luisteraar, 'n mens kry baie selde sulke direkte praktiese raad juis oor mense wat nie wil werk nie. Nou wil ek dadelik sê ons moet nou baie versigtig wees want daar is mense soms wat wil werk en wat nie werk kry nie. Dis nie so maklik om te sê as 'n mens wil werk dan sal jy werk kry nie. Tye het baie verander, omstandighede ook in ons land het geweldig verander. En daarom moet ons seker maak voordat ons sommer so 'n kwaai uitspraak oor iemand anders maak of daardie persoon nie werklik dalk probeer het nie. Die punt is, hierdie gedeelte wat ons gelees het, gaan hieroor. Party van die gelowiges in Tessalonika het die standpunt gepropageer dat aangesien Christus se terugkeer op hande is, alle gelowiges hulle beroepe moet los, hulle daaglikse verantwoordelikhede op sy moet skuif, dat hulle geen toekomsbeplanning hoef te doen nie en dat hulle doodgewoon passief moet sit en wag op die Here Jesus Christus se koms. Soos gewoonlik natuurlik nou die geval is, was ook hier ledigheid die duiwelse oorkussing. Hierdie leegleers het nou begin om 'n oorlas van hulle self te maak, deurdat hulle hulle met ander mense se sake bemoei het. Daarby het hulle 'n las vir die gemeente geword, want hulle kon naderhand nie meer in hulle eie onderhoud voorsien nie, en daarom moes die gemeente vir hulle begin sorg. Nou wanneer Paulus nou hierdie tweede brief aan hulle skryf daar in Tessalonika, dan draai hy geen doekies om nie. Ek lees weer wat hy gesê het. Hy skryf, op gesag van die Here Jesus Christus, met ander woorde, hy doen dit nie sommer omdat sy eie mening is nie, want hy hou in gedagte dat die Here Jesus ook sy eie brood verdien het. Hy was 'n timmerman. Daarom sê hy, op gesag van die Here Jesus Christus, gebied hy hulle om hulle eie brood te verdien. Immers, liewe luisteraar, jou lewe wys mos dat jy regtig die Here Jesus Christus se terugkeer verwag, as jy in alles nougeset jou lewe inrig soos wat hy dit wil hê. En wanneer jy nie moeg word om goed te doen nie. Daar is dus 'n baie groot verskil tussen ontspanning en leegleerery, nie waar nie? Luisteraar, mens moet natuurlik ontspan, maar jy moenie leeg lê nie. Jy sien, om te ontspan en te rus, bring 'n noodsaaklike balans in 'n mens se lewe. 'N Mens kan egter net ontspan as jy gewerk het. Jy het mos die verantwoordelikheid om jou vermoëns en jou tyd so goed as moontlik te benut om voorsiening te maak vir jouself, ja, en ook vir die wat van jou afhanklik is. Daarom, as jy dalk vandag na die program luister en jy het gewerk en nou ontspan jy, hoef jy nie onrustig te voel nie. Maar miskien luister jy na die program en is jy doodgewone leegleer. Iemand wat nie 'n hand uitsteek na iemand anders nie, iemand wat nooit iets vir 'n medemens doen nie, iemand wat eintlik in 'n sekere sin 'n parasiet op die maatskappy geword het of op die gemeente waarvan jy deel is. En as jy so iemand sou wees, ek hoop nie iemand luister na die program wat so is nie, maar as jy so iemand sou wees, wil ek vir jou oproep op grond van wat Paulus hier sê, los jou leegleery. Kom en rat. Verdien jou brood as jy nog jonk is. en moet nooit ophou om te bid vir ander mense nie. Hy verwys in vers 11 tot 13 hier by 2 Tessalonisense 3 baie duidelik wat die gevolg kan wees as 'n mens in die leeg lê. Naamlik kinderstories. Jy sien, liewe luisteraar, kinderstories is interessant. Dikwels is kinderstories nogal 'n bietjie opwindend ook, hoor. Dit laat 'n mens voel asof jy oor, wat sal ek dit noem, geklassifiseerde inligting beskik. Jy het nou iets vertrouliks oor iemand anders gehoor, en in plaas van dat dit nou by jou ophou, versprei jy dit nou verder. Geen kinderstories is egter opbouend nie, hoor. Let op die verskil tussen interessant of opwindend, maar dis nooit opbouend as 'n mens jou met 'n skinnery besig hou nie. Dit breek af. As jy agterkom dat jy jou dikwels met ander mense se sake bemoei, luisteraar, mag dit dalk net wees dat jy te veel ledige tyd het. Neem Paulus se oproep ter harte. Vind die terrein waar die Here Jesus jou kan gebruik om goed te doen aan ander mense. Dalk is dit in jou gemeente waar jy kan werk. Pak daardie taak aan met groot ywer en oorgawe. Want ons moet nie leeg lê nie. Nou ek dink, liewe luisteraar, ons moet nog so 'n bietjie oor hierdie saak praat. Want jy sien, die dilemma is natuurlik dat die eindtyd waarin ons is van ons 'n prys vra. Ons mag nie leeg lê nie. Maar wat sou die teenpool daarvan wees? En daaroor dink ek moet ons nou oor 'n paar praktiese goed nog so 'n bietjie met mekaar gesels. Want 'n mens se godsdiens moet per slot van sake baie prakties wees. Jakobus het daarna verwys, het gesê kyk, as jy 'n lijk sien wat nie asemhaal nie of 'n liggaam sien wat nie asemhaal nie, dan moet jy weet jy het met 'n lijk te make. Die liggaam is dood. Hy sê so is dit met iemand wat sê hy glo, maar hy verrig geen goeie dade nie. Daarom moet godsdiens nie net 'n klomp woorde wees nie, maar dit moet uitloop op praktiese dade elke dag. En liewe luisteraar, juis omdat jy en ek as Christene in die eindtyd voortdurend getoets word deur die wêreld. Jy sien, ons dra geen goeie getuienis as ons leeg lê nie of as ons skinder nie. Daar is een so 'n praktiese vraag wat so eenvoudig is dat ek alreeds, as jy my sal verskoon, vir jou die vraag gaan vra en vir jou die antwoord gee. Wil jy graag 'n volgeling van die Here Jesus Christus wees in die eindtyd? Ja, natuurlik. Jy sien, dis 'n maklike vraag en die antwoord is maklik. Ek wil natuurlik graag 'n volgeling van die man van Nasaret wees. Natuurlik. Om die waarheid te sê, ek is al lank al sy volgeling. Nou dan moet ek jou herinner, liewe luisteraar, as dit van jou waar is dat jy lank al 'n volgeling van die Here Jesus is. Ons meester het op 'n keer oor hierdie saak van volgelingskap gepraat. Dit was daar in die noorde van Israel aan die voet van Berg Hermon, in die streke van Caesarea Philippi. Vandag gaan duisende toeriste daar na die Berg Hermon se voet toe, want is eintlik baie hoog en omtrent die hele jaar deur is op Berg Hermon sneeu op sy hoogste pieke. Dis gevolglik eintlik 'n baie gewilde vakansieoord. 'N Mens besef dit nie as jy aan Israel dink nie, jy dink net die ouens sê altyd hoe warm dit daar is. En in ons tyd stroom mense daar na toe om daar op Berg Hermon met die wat noem mense die skielift op te gaan teen die berg en dan af te ski. Nietemin. Op 'n dag was Jesus in daardie omgewing. En toe hy oor die belangrike saak van volgelingskap in die eindtyd wil praat, het die Here Jesus, en dit is baie interessant, hy het nie net sy eie disippeltjies nader geroep nie. Markus 8 vers 34 vertel vir ons dat die Here Jesus die skare saam met sy disippels na hom toe geroep het. Mens lees daar, juis toe het Jesus die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Nou ja, dit is my baie wonderlik. dat die Here Jesus nie net sommige mense roep nie, maar hy roep ook die skares. Ook hulle mag antwoord op sy roepstem as hulle wil. En daarom moet ek en elke een van ons luister wanneer die Here Jesus oor hierdie saak van volgelingskap praat, hoe dit in die praktyk lyk, né? Want in ons vers stel die Here Jesus 3 baie belangrike vereistes vir volgelingskap. Ons elkeen moet maar sy eie lewe daaraan toets. Ek gaan dit nou vir jou probeer uitlig uit die Bybel, liewe luisteraar, maar moenie dink ek vra dit vir jou nie. Ek moet ook my eie lewe daaraan toets. Die eerste vereiste is dit, luister. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën. Jy merk op, die pad van volgelingskap is dus eintlik 'n pad van selfverloning. En hierdie eis, liewe luisteraar, soos ook die ander twee wat ons nou gaan behandel, is van toepassing op elke mens wat vir Jesus wil volg. Nie net op 'n klein groepie geestelikes nie. Die eerste vereiste vra presies die teenoorgestelde van selfhandhawing. Teenoor die leeglêery van die mense na wie Paulus verwys, word daar dus 'n aktiewe goed doen aan alle mense gevra. Baie interessant dat die Here Jesus in sy gesprek 'n interessante Griekse woordjie gebruik wat beteken om jouself te ontken. Met ander woorde, jy moet as het ware jouself, jou eie persoon, opgee. Jy moet as het ware jouself weier, sodat hy sy persoon aan jou kan gee. Maar luister, dit beteken nie, luisteraar, dat 'n Christen ooit persoonlikheidsloos moet word nie, alles behalwe, hoor. Dit beteken positief dat jy 'n Christus persoonlikheid moet hê. Luister 'n bietjie na Filippense 2 vers 5. En luister wanneer ek dit lees. Die Here vra nie of jy dink is goed nie en of ek dink is goed nie. Hy sê by wyse van opdrag deur Paulus se mond, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Luisteraar, jy sê jy's 'n volgeling van Jesus. Toets dan jou antwoord aan hierdie vereiste van selfverloning. Om dit maklik te maak, toets maar net jou lewe van die afgelope week aan hierdie vereiste. Het jy jouself verloon? Het jy jouself geweier, ontken ter wille van die Here Jesus Christus? Het jy ten koste van jouself uitgereik na iemand anders toe? Mag ek dit so vra? Was die Christusgesindheid sigbaar in jou lewe? Die feit is net, dis baie belangrik om te onthou dat daar geen verpligting om iemand is om die Here Jesus na te volg nie. Dis 'n volkome vrywillige keuse om hom te volg, luisteraar. Maar as jy besluit het om hom te volg in die eindtyd, dan eis hy dat jy jouself sal verloon. Dat jy na hom sal kyk as jy wil verstaan wat selfverloning is. Ek lees vir jou Filippense 2 vers 7 en 8, luister 'n bietjie. Christus het homself ontledig deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Dis geweldig, hè? Hy het nie aan homself gedink nie. Hy het altyd aan ander gedink. Hy het aan jou en aan my gedink. Anders kon ons nooit Christene genoem word nie. Dit was die eerste vereiste. 'N mens moet jouself verloon soos Christus. Ek wil graag wys op 'n tweede vereiste uit daai selfde teks. As iemand agter my aan wil kom, moet hy sy kruis opneem. Met ander woorde, liewe luisteraar, ek moet bereid wees om die hoogste te offer te bring wat 'n mens maar kan as dit van my gevra word. My eie belange My eie begeertes is op die agtergrond, terwyl ek vrywillig en van ganser harte die opoffering, ja, lyding as dit nodig is, aanvaar in sy diens. En daarom, let op, daarom bedoel die Heer Jesus met kruis, die kruis wat hy moet opneem, nie maar die gewone ou probleempies van ons elke dag se lewe hier in die eindtyd nie. Dit gaan hier, luisteraar, nie om probleme soos teleurstellings en siekte en dood en armoede nie. Met die opneem van die kruis bedoel Christus daardie dinge wat verduur moet word en wat verloor moet word in sy diens. Dinge soos om sleg gesê te word en beledig te word terwille van hom. Daarmee kom die vraag natuurlik dadelik by mens op of mense soms aan jou aanstoot neem terwille van Christus. Gee jy hulle as het ware die geleentheid om aan jou aanstoot te neem wanneer jy sy naam bely? Of is die rede dat jy nooit aanstoot gee nie, dalk juist die gevolg van die feit dat jy hom nooit bely nie? Het jy daaroor gedink, luisteraar? Want jy sien, ons vergeet so maklik wat daar in 1 Petrus 2 vers 19 staan, namelijk, dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. Natuurlik, ons moet dit nie gaan verwar met blote, onverfynde en grove optrede van ons eie kant af nie, waaraan mense aanstoot neem nie. Dit gaan om 'n skaaf van die kruis op jou skouer, ter wille van Christus se taak. Christene neem so maklik in die eindtyd die belydenis op hulle lippe wat sê, ek is gewillig om vir Christus te lewe en te sterwe, maar wanneer die kruis, nie die kruis van my siekte en van my elende nie, maar wanneer die kruis opgeneem moet word elke dag, dan staan ek self liewer agter tussen die skare. Laat ander ouens maar iets vir die evangelie doen as hulle wil, en vir die loop van die evangelie in die wêreld. Maar ekskuus, broers en susters, ek is nou eers te besig. Ek het nie nou tyd nie. Om die waarheid te sê, ek is nie nou lus nie. Verskoon my maar. Of ek kan dit nie nou bekostig nie. Of ek word nie betaal vir 'n vriendelike telefoonoproep soos die dominee nie. Dis nie my taak om hospitaal toe te ry en een van siek bure te gaan besoek nie. Of is dit dalk, luisteraar, wil jy net nie die kruis opneem nie? Eintlik is dit alleen moontlik as jy en ek na 'n ander een met 'n hoofletter, na 'n ander een gekyk het. Een wat self ook 'n kruis gedra het. Dit letterlik en op so 'n manier gedra het dat jou en my aandeel onder die drag soveel kleiner geword het. Maar luisteraar, ook vir die klein ou bondeltjie sien ons nie altyd kans as ons nie regtig aan Jesus Christus verbonde bly nie. Jesus sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Jy kan nie maar vir Jesus kies en dink dis genoeg nie. Volgelingskap, luisteraar, is in om in die eindtyd voortdurende onderwerping aan sy leiding te gehoorsaam, aan sy wil en aan sy wet. Paulus skryf tereg in Romeine 10 vers 10 die volgende woorde. Hy sê, met ons hart, luister mooi, glo ons en ons word geregverdig. En met die mond bely ons en ons word gered. Jy sien, om jou vir Jesus te skaam sal uiteindelik rampspoedige gevolge hê. Markus 8:38 sê, wie om dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontrou en sondige geslag? Vir hom sal die seun van die mens om ook skaam wanneer hy in die heerlikheid van sy Vader kom saam met die heilige engele. Alle Christene, om het saam te vat, luisteraar, sal seker eendag graag wil sê, ek is nie skaam dat ek vir Jesus gekies het nie, maar kan alle Christene dit met ewe veel oortuiging sê, ek is nie skaam dat ek vir Jesus gevolg het nie. Wat het jou volgelingskap jou gekos? Want onthou, om vir Jesus te wil kies, beteken nommer 1, jy moet jouself verloën. Hoe slaag jy hierdie toets, luisteraar? Nommer 2, jy moet jou kruis opneem. Hoe slaag jy hierdie toets? Nommer 3, as jy jouself verloën het, as jy jou kruis opgeneem het, dan moet jy Jesus volg. Hoe slaag jy hierdie toets? Want is nodig dat elke Christus gelowige van tyd tot tyd weer 'n keer na die lydende knegt van die Here uit Nasaret kyk. Jy moet hoor wat hy gesê het. Nee. Jy moet sien wat hy gedoen het aan selfverloning. Sien dat hy self 'n kruis opgeneem het en dit gedra het. Dit is hy wat gesê het dat as iemand in die eindtyd sy disipel wil wees, daardie persoon hom moet volg. Doen dit dan. Tot ziens.